Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың бүгінгі күні бастарынан өткеріп отырған қиындықтары мен оны шешудің қандай жолдарын қарастырып отырғаны жайлы дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе, құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетінін алға тартып отыр. 1996 жылдан бері 1-ші типтегі қант диабетімен ауыратын оралман келіншек Жамал қызыр мүмкіндігі шектеулі жандар алатын жеңілдікке жете алмай отыр. Ол жылына бір рет ауруханаға емделіп шығады. Жамал науқасының күн санап дендеп бара жатқанын айтады. Жамал қызыр 2006 жылы Қытайдың Үрімжі қаласынан Алматыға қоныс аударған. Жасы 48-де. Қазір Алматы қаласы Алатау ауданына қарасты Өжет ауылында тұрады. Жолдасы Мұхтар Барахолка базарының маңындағы дәретханалардың бірінде кассирлік қызмет атқарады. Айлығы 30 000 теңге.
Жалпы дәрігердің қойған диагнозы сонда, көзің біраз жақсы дейді, аяқтарың барлығы жаман, әзір беруге болмайды сен, жасың тошпаған, 48-де мен өзім. Өткізуімізге болмайды сен, ренжіме сағамыз, қараймыз әзір жүріп дұрысты. Деп мен солай деп қоя бер, деген диабетпен. 1-ші типтегі 97-ші жылдан бері ауырам Қытайдан. Қытайда бізге жәрдемақы болмайды ғой, Қытайда сол бір айдың үстінде тәблетке берді, инсулин салмаймыз деп. Бір айдың үстінде тәблетке мен дауалағанда қантым сондай жоғары 20 неше, 25-ке де шығады, түспеді. Сонсын инсулинді салды. Инсулинді күніге 5 рет алам. Біраз қиындасып барадан өзім біліп отырмын күнінгі. Мына намаз оқиым, сонда мына сулар тисе, мына қолдарымның барлығы қиылып, маса шақса одан бірақ жара болады. Жара болып, әрең жазылған намаз оқысам қолдарым қиылады дүнием сумен жұмыр. Балам бар, үлкен қызым бар.
Екі бала тәрбиелеп отырған Жамал Қытайда аспаз болып жұмыс істеген. Қазір қолын суға малса, саусақтары өз-өзінен тесіле бастайды. Тіпті маса шаққан жерлері іріңдеп, жараға айналып кете береді екен. 2010 жылдан бастап мүгедектікке өту туралы құжат жинап, аудандық медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясына тапсырғанымен, одан еш қайран болмай отырғанын айтқан Жамал, мүмкіндігі шектеулі жандар алатын жеңілдікке қол жеткізу үшін еңбек кітапшасы міндет түрде керек дейді.
2007 жылдары осы ауру туралы жүріп, барлығы мені бәнсеға жатқызды, қалқыма бәнсесіне жаттым. Бақта да жақсы қарайды, маған қарамай қойған жоқ, инсулинімді береді, тегін барлығы. Тамағы да тегін. Мына зария бөстік бұрыштарын неге жіберді, комиссияға жіберді. Комиссияға жіберген соң, сенің документтеріңнің барлығы болады дұрыс. Қытайда немене жұмыс істедің деді. Мен Қытайда 83 жылдан бастап, 89 жылға дейін поварлық істедім. Сонсын ол жақтан да жұмыс кітапшамды жасап әкелдім. Бұл жаққа үйлеспейді екен, оны іске асырмадым. Осы Қазақстанның кешетін бастырып жұмыс істе дегеннен кейін мен Зүбейір апайға бара бердім, сонсын ол кісі мені жұмыс қалды. Жарамсыз дейді, оны мен түсінбеймін. Уақыты бәрі үйлес келмейді деп сондай деді оны. Содан сол кісіге жұмыс қалғаннан кейін ол кісі маған тұрда кітапша жасап берді. Сонсын мен қайтадан бардым ғой, міне тұрлабай алып келдім, тап дедіңіздер, тауып келдім дегеніңіз. Төрт рет бардым ба комиссияға, төрт рет қайтарды, бораштарын жібере, төрт рет кері қайтарды. Не дейді, сен өз аяғыңмен жүресің, екі аяғың сау, екі көзің сау. Сонсын мен енді осы артық ең соңғы жолы біраз енді ренжідім мен сонда. Екі аяғымды баса алмай, екі көзім көрмей қалғанда келуім керек пе деді. Бүгін қызым сол университеттің 3-ші жылдығын оқиды биыл. Ұлым 9 бітірді. Қиыншылығым бар енді, денім сау болса, бұл Қазақстанда да үйтіп шарламаймын ғой. Өзім нан тауып жейтін шамам бар, денім сау болса.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетінін алға тартып отыр. Мен хабарымды шағын құлақтанудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Оралман әйелдердің Нұр Қоныс қоғамдық қорының атқарушы директоры Забира Алдабергенова Жамал Қызырдың мәселесімен 4 айдан бері айналысып, барлық құзырлы органдарға барғанын алға тартты. Оның айтуынша, Жамал жеңілдікке қол жеткізу үшін еңбек кітапшасын аштыру қажет болғандықтан, ол өзі басқарып отырған қорға жұмысқа алған. Алайда ол еңбек етуге жарамсыз болғандықтан, анасының орнына балалары келіп жұмыс жасайтынын айтады. Забира Алдабергенова, Жамал жеңілдік алудан күдерін үзіп, енді ол жеңілдіктің қажеті жоқ деген шешімге келгенін жеткізді.
Көш-қон туралы заң қабылданды деді, әлі ол заң күшіне енген жоқ. Қол қойылды, президент қол қойдым деп айтты, бірақ ішінде бір-екі жеңілдіктер бар енді. Бір аптаның ішінде оралман куәлігін алуға болады, бір айдың ішінде квота ақшасын алуға болады, төменгі процентпен жер алса, үй алса, банктен кредит алуға болады. Олардың біреуде іс қасып атқан жоқ қой. Нұрлы көш бағдарламасы бойынша үй беріледі дейді, ол былтырлары алған үйлерді көрсетіп жатты. Қыста қатып батареялары, адамдары тоңып. Сол медицина міне жүрмін ғой Қызыр Жамал менен. Мен Алатау ауданының главврачына да жолықтым. Сол Қызыр Жамал учетта тұратын поликлиника бар, Ударияның главврачына барып жолықтым. Оны емдеп жатқан Бақыт Жалғасбай врачына жолықтым. Онан департамент арқылы ештеңе бітпегесін, анау бірінші поликлиникада бүкіл мүгедектікке шығатындардың комиссиясының несі бар екен, бастығы әйел Мәдина бірдеңе. Оған бардым, ол тағы қайталдан жіберді. Документтері ақыр соңында айтыпты, сен не жоғары жақтарға шағымданып жатсың ба деп ұрсыпты. Жоқ, мен емес, апай десе, сонымен мен жолықтым, мен көзімше иә деп қалады, бірақ кеше айтыпты, көзің көрмей қалса, соқыр болып қалсаң береміз, мен аяғың бір бәле жүрмей қалса береміз, енді білмеймін, өлгесін беретін шығар да. Қытай мен Қазақстанның ортасында еңбек келісімшарт жоқ, ол Қытайдың жарамайды екен, трудовой книжкасы да. Одан осы жерде жұмыс тауың керек деп қайта-қайта айтыпты, содан оны жұмысқа алғам. Алуға керегі жоқ деді ғой, жылады маған. Апай, сізге рахмет, жүгіріп жүрсіз, мен 4 айдан бері сізге үлкен рахмет, бала шағаңыздың рахатын көр. Әй, өлсек өлеміз де, енді қайтеміз.
Забира Алдабергенова Өзбекстаннан келген оралман. Ол жасы 65-ке келсе де, әлі оралмандар мәселесін шешуге атсалысып жүр. Оның айтуынша, Қазақстанда зейнеткерлерге берілетін ең төменгі зейнетақыны алады. Ол Өзбекстанда көп жыл мектепте қызмет атқарғанын, сонымен қатар қоғамдық жұмыстармен көп айналысқан еңбегін Өзбекстан мемлекеті ескеріп, жоғарғы зейнетақы тағайындайтын еді дей келе, өзінің Қазақстанға қарағанда шет мемлекетте қадірлі болғанын жеткізді.
Сол жеңілдіктер болмай жатыр ғой, маған бүгін проблемамен келді, Өзбекстаннан келген 59 бала алыпты, ол жақта отличный оқыған, ағылшын тілінде сайрап тұр, орыс тілінде, Қазақстан тарихын жаттап алған, сол 59 бала алған 60 бала екен. Түсу, соған оралман не көмек бересіз? Мен көш-қон полицияға өткен ғой қазір, сол жаққа телефон соғып едім, ол кісі пайымдалып келеді деді. Соны мен енді күтіңіздер дедім, білмеймін. Сұрасаң көбісі олар да өздері білмейді. Біреуден сұрайын дейді, ана комитетке звондайын, содан кейін сояққа сіз өзіңіз звондаңыз дейді. Проблемасы бар, оралман келіп жылағанда не істерін білмей осыны неге не қылдым, өзім жүрегім ауыратын адам, аяп қосылып жылап қалай жүгіріп кеткенімді білмеймін. Ұзақ жыл мектепте істегенмін, ЦК профсоюзы член пленум болып проблемаларды шешкенбіз. Бөтен елде өзбектің елінде жүріп біз қадірледік, өз елімізге келіп ешкім де болмай қалды, ескерілмейді екен. Мен барлық награда анау мынауларымды алып барсам, бұларды сандыққа салып естелікке алып қойыңыз, сіз Қазақстанға еңбек етпегенсіз деді.
Нұр Қоныс қоғамдық қорының ашылғанына бір жыл болған. Забира Алдабергенова осы уақыт аралығында оралмандар әртүрлі проблемалармен келетінін айтады. Оның айтуынша, тіркеуге алынбаған оралманның жұмысқа тұруы да үлкен мәселе. Оның үстіне құжатта аты жөндері дұрыс көрсетілмеген. Ал мемлекеттік органдарға барғанымен өздері шеше алмауына бір себеп олардың орыс тілін білмеуі дейді.
Прописка үй рәсімделмеген, жұмысқа кіре алмаған, құжаттары дұрыс емес, квота ала алмаған. Көп қой оралманның проблемасы толып жатыр ғой. Көп әйелдер жұмысқа кіргіздім уже бір компаниямен неге тұрып. Құжаттарын дұрыстап рәсімдеп жатырмыз. Балдарын оқуға кіргізе алмай жатқан солар, жесір әйелдер бар, жетім балдар бар, оралмандар. Осында кеп қайтыс болып қалып, не істерін білмей стресс алып жүргендер, үйін алданып қалған жалған құжатпен алып, не рәсімдей алмай, не прописка бола алмай жүргендер көп қой оралманда. Кімге барады, кім зарын тыңдайды олар? Бір есіктен кіре алмайды, оралман десе оларды екінші сорт тыңдамайды. Мен өзім араласып жүріп, айқайласып жүріп, сен еліңде тып тыныш отырмайсың ба дегенді естіп қой елдеріңде, тып тыныш отырмайсыңдар ма? Не қылып жүрсіңдер деп. Бай өліп қалған жесірі бір әйел, оның құжаты дұрыс емес. Жұмысқа ала алмай, дорожный карта бойынша 4 ай бойы жүгіріп, сегінде аты Аминаш деп қойған, ал төл құжатында фамилиясы Аминаш деп қойған. Фамилия имени не соответствует деп пенсионный начисление жіберсем, қайтып келе береді. Бұны қайдан таптың, Қытайдан келгенде деп, бәрі ұрсып, маған мінекейім бізге бәле болды, штраф салып атыр деп, олармен айқайласып, ақыры через Астана сегін төл құжатымен бірде қылып бердім. Ол айқай онда да 4 ай жүгірді. Өзі барса естен де қаратпайды, оны сөйлетпейді де, бір ауыз орысша сөз қосылса, естінен таңатта қалады Қытайдан келгендер. Түсінбейді өшім.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетін алға тартып отыр. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сонымен қатар Нұрқоныс қоғамдық қорының атқарушы директоры Забира Алдабергенова Өзбекстаннан көшіп келгісі келетін қазақтар көп екенін айта келе, олар Қазақстанға келгенімен тұрақтап қалу үшін құжат алу, тіркеуге тұру қиын дейді. Оның айтуынша, пара беріп тіркеуге тұрғанымен үй иелері ақшасын алып алған соң тіркеуден шығарып тастайтынын айтты.
Қазір заң шыққан, мына қалада әсіресе 15 квадрат метр артық жер болмаса бір адамды прописка жасай алмайды. Келіп атқан Өзбекстаннан адамдар көп, қазақтар келгісі келеді, прописка таппай жүр мысалы үшін. Ол ана бір жетім бұрыш дей ма, сол жерге барып істейді екен, оны бүгін прописка қылады мысалы үшін 500-600 долларын алып, ертеңнен шығарып істейді екен олар. Ақша істейтіндер бар ғой әйтеуір түрлі жолмен. Сөйтіп алданып қалады. Өздері зорға әйтеуір үйлерін өткізе алмай қаңғып бала шағасымен келіп жұмыс істей алмай сөйтіп жатқандар ғой енді олар. Мен мысалы үшін келгеніме өте өкінбеймін, қуаныштымын өте. Балдарым бәрі орналасып кетті, әуелі кезде қиналдық, барлығының жұмысы бар, барлығы жоғары білімді, осында бітірген екі балам. Біз ол жақта Өзбекстанда отырғанмен балдарымызды осы Россияға, Москва, Ленинград, Алматы сондай жерлерге оқытатын едік.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Еңбек кітапшасының азаматтар үшін мүмкіндігі шектеулі жандарға берілетін жеңілдікке ие болуда қандай қажеттігі барын білу үшін Алматы қалалық әлеуметтік қорғау және бақылау департаменті бастығының орынбасары Гүлсара Асылбекқызына қоңырау шалған едік. Ол Қазақстан азаматтарына жеңілдік берер кезде олардың мәселесі жеке қаралатынын айта келе, егер жеңілдік оралманға берілетін болса, алдымен ол кісінің құжаттарымен танысу керектігін айтты.
Енді өзіңіз білесіз, біздің заңнама актілерге сәйкес әлеуметтік төлемдерге байланысты. Бізге еңбек кітапшасы не үшін керек? Мысалы, әрбір адам өзі мүгедектікте болғанда әлеуметтік қорынан ақшаны алады. Егер де оған осындай жәрдемақы тағайындалса, мүгедектікке байланысты. Бірінші, екінші, үшінші топ мүгедек тағайындалса, ол ақшаны әлеуметтік қордан алады. Әлеуметтік қордың талабы ол деген міндетті түрде әлеуметтік төлемдер болу керек. Онда міндет еңбек кітапшасына қараймыз, жұмыс орнына қараймыз. Бұл енді көші-қон заңына сәйкес оның өзінің ережелері бар. Жеке қаралу керек. Сондықтан да кісінің құжаттары қаралу керек. Сол кезде біз айта аламыз. Қазір мен толығымен құжаттарын көрмей ештеңе айта алмаймын. Ал егер де ол мүлдем істемеген, анау-мынау жағдай болса да, мемлекеттің өзінің жәрдемақылары, оған ерекшелігі бар. Жәрдемақы беріледі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанға қоныс аударған оралмандардың кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Оралмандар Қазақстанға көшіп келгелі орыс тілін білмеу салдарынан бастап кездесетін қиындықтарды саусақпен санап жеткізу қиын дейді. Әсіресе құжат толтыру, тіркеуге тұру мәселесі үлкен қиындықпен шешілетін алға тартып отыр. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдайтын боласыз. Бізбен бірге болыңыз. Алматыдағы кітап дүкендерінің бірінен Ардақ есімді азаматты кездестірдік. Ардақ қазақ жазушысының шығармасын сатып алғысы келетіндігін айтады. Алайда ол іздеген кітап Алматы дүкен сөрелерінде жоқ болып шықты.
Қылмыс романын оқығым келеді, ізделсем табылмайды. Қол жетімді кітап оңайды табылуға тиіс және арзан болуға тиіс деп ойлаймын. Таралымын көбейтіп және арзандатылып көп жерде сатылымға шығарылса деп ойлаймын.
Оқырман іздеген Қажы Ғұмар Шабданұлының қылмыс романы 2000 данамен Атажұрт баспасында шыққан болатын. Кітап лезде сатылып кеткен. Сұхбаттасымыз қазақ әдеби кітаптары көптеп шығарылса және қол жетімді бағамен сатылса дейді. Экономикс кітап дүкендер желісі Алматыдағы кітап сататын дүкендердің ең ірілерінің бірі. Аталмыш дүкендер желісінде кітап сатушы болып істейтін. Арайдың айтуынша, дүкенде сатылатын кітаптардың 70%-ға жуығы орыс тілінде кітаптар. Арай кітап дүкені Қазақстанның ірі кітап баспаларымен тығыз байланыста, сондықтан бұл дүкенге қазақ тілінде шығатын кітаптардың көбі келіп түседі. Бірақ соның өзі Ресейде шығарылып Қазақстанға сатуға әкелінетін кітаптар санынан аз дегенді жеткізді.
Баспаханалармен өте тығыз байланыстамыз. Бізге мысалы әкелінген кітаптардың бәрін сатамыз, қоямыз. Бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой. Оны қарапайым халық алып оқиды.
Қазақстандағы кітап рыногындағы Ресей баспа өнімінің үлесі 65% пен 90% аралығында, небәрі 10% пен 35%-ға дейінгі аралық қана қазақстандықтардың еншісінде. Егер де таза көркем әдебиет туралы айтар болсақ, осы санаттағы шығармалардың 90%-на дейін ресейлік баспалар ұсынады. Ресейліктердің кітап өнімі қазақстандық кітаптардан орташа алғанда 10-30%-ға төмен. Мысалы, бір ғана алматылық кітап нарығының жалпы жылдық көлемі 50-60 миллион долларға бағаланады. Бұл тұтас қазақстандық нарықтың 40%-ын құрайды екен. Бүгінде елде 40-қа жуық ресейлік баспа дистрибьюторлары жұмыс жасайды. Олар тарапынан республикаға жеткізілген кітаптардың бірнеше миллион данасының 60%-ға жуығы детективтер мен әйелдер романдары, 17%-ға жуығы фантастикалық шығармалар құрайды. Жазушы Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романы баспаханаларда қайта басылып шығарылды. Кітап екі баспада 2000 данадан басылып шықты. Алайда жазушы кітабым аз тиражбен шығарылды деп отыр.
Мына Дарабоз дейтін менің екі томдық романым бар тарихи. 18-ші ғасыр, Абылай менен Қабанбайға, тағы басқаларға арналған 18-ші ғасыр. Сол жұрттың сұрауы бойынша өткен жылы екі баспа басып шығарды. Жазушылар одағының қасында бір анарист дейтін баспа бар екен, пайда болған. Сол басып шығарды екі томын, екіншісі мына кітап баспасы. Дәуір. Рұқсат сұрады, басып шығарайық па, бізге ұсыныстар келіп жатыр. Шығарыңдар. Шығыпты, барып көрсем, 2000, анаристе 2000 берген ат. Мынаныкі де 2000. Мен айтамын, өздерің мына оқушылардың қаттары бойынша шығарып осындыр. Ел сұрап жатыр. Тарих пәні ішінде керек екен, әдебиет пәні ішінде керек екен. Соның үшін мектептер зәріп екен әсіресе. Ей, мынаны молдырақ қып шығармайсыңдар ма? Өздерің ақша керек жоқ па? Маған түк бермей қойыңдар. Бір 10,000 мен шығармайсыңдар ма құрғанда? Сонда бұл тарап кетеді ғой. Жаңағы 2000 оларға шаң басып жатқан жерге су бүрккенде болған жоқ. Бір айдың ішінде алды оқып жоқ кітап өтіп кетті. Ал сүйтсем әлгі баспаның басшылары жетті. Ойбай, қазір бізге 2000-нан артық шығаруға болмайды. Рұқсат жоқ дейді. Мемлекеттік тапсырыс осы, одан артық қағаз да жоқ. Мен айттым, әдебиет деген жалпы бір шыбықпен айдауға келмейтін зат қой ол. О баста біркелкі нәрсе жоқ әдебиет үшін, жазушы үшінде. Біреу 1000 шықсын. Кітабы мүмкін өтем өтпей ме нашар. Ал енді Дарабоз секілді деп сұрап отырған кітапты неге оны 2000-нен асырмау керек? Неге оны 10,000-мен 20,000-мен шығармау керек? Біз бір кезде 100,000-мен шыққан адамбыз. Біз сол даңқпен жүрміз керек десең. 40,000-мен романдарымыз шыққан. Енді сол 10,000 тиражға зар болып отырмыз. Мен ойлаймын, сол 2000-нен аспасын дегенді ойлап тапқан кім? Министрлік пе? Қайсынан көруге болады? Өзі бұрын мен совет дәуірінде біле қоюшы арыз айтатын жер. Мәдениет бөлімі, мына жерде үгіт насихат бөлімі, сарт етіп бара қалатынбыз, сөйлесетінбіз. жагаларынан алатын биз. Азыр кимге барып, ким менен сүйлөшүүдү билбейбиз. Арыз айтатын жерим жок энди бул кыйын жери. Жагы биз азыр өз кимге карадык? Бул маданият министрлигине карап, ошо азыр акпарат байланыш министрлигине карап кетипбиз.
Улуттук китеп палатасынын маалыматтарына караганда, Казакстанда жылына жалпы саны 1,5-2 миллион тираж менен 3,5 миң атаулы китеп жарыкка чыгат. Онун басым бөлүгү билим менен кылымый окуулуктарга тиешелүү. Адебий туундулар республикада чыгатын бүкүл китептин небары 10% шамасында. Кабдеш Шымаділов қазіргі таңда ақын жазушылардың беделі халық арасында төмендеп, оларға құрмет азайды. Тіпті қазіргі қазақ әдебиетшілерінің аты жөнін жұрт білмейді дейді. Жазушының айтуынша, әдебиетті дамыту мемлекеттік идеологияның бір бөлігі болуы керек. Жазушы елдің рухани байлығы дамымай елдің дамуы мүмкін емес дейді.
Бір кезде біздің Қазақстан әсіл советтер одағы дейік, ең көп оқушысы бар, кітабы ең көп шығаратын мемлекет болатын дүние жүзінде. Ол соны менен атағы шыққан, оның ішінде біздің Қазақстан кітап шығару және кітап оқу жағынан алда тұратын. Біз кітап полиграфиялық база жөнінен біз Ресейден кейін екінші орында тұратынбыз сыр бойынша. Қазақстанның полиграфиялық мынау типографиялық базасы керемет өскен. Біздің кітап фабрикасы дейтін болды, полиграф комбинат дейтін болды. Миллион тиражды кітаптарды, миллион-миллион тираж бен сөйлеп шығып жататын. Өз романдарымыз шықты сол кезде 40 мың, 50 мың тираж бен. Менің орысша кітаптарым шықты, соңғы үш мысалы 100 мың тираж бен басылып отырды. Тағдыр романы, соңғы үш романдар 40 мың тираж бен қазақшасы. 40 мың тираж бен таралып басылып отырды. Біз соның үшін оған жақсы қалам ақы төленді. Сонда кейінгі жастар біле бермеуі мүмкін. Соның үшін мен әл қызметті тастап, үйге шығып кеткеніме мен 30 жылдан асты деп отырмын. Өйткені қаламақыға сенгендіктен істеп отырмын. Бір кітаптың қаламақысы жетеді бір 3-4 жылға. Келесі романыңды жазып бітіргенше ол жетеді. Енді әрине небір орында тұрғанымыз жоқ. Бұрын жоқ нәрселердің көбі пайда болды. Бірақ сонымен бірге біздің ұтылыстарымыз көп мәселе сонда. Алдымен экономиканы шешеміз дедік қой. Руханият дүниесі, саясат, онан кейін бәрі екінші, үшінші планда. Руханият дүниесі сырлық қалды. Осының біз қазір зардабын шеге бастадық. Осы жаңсақ пікір ме деймін мен. Немесе алғаш 20 жылдың алдында айтылғанда дұрыс болғанмен әлі де сол ұран енді кішкене өзгеріс күшеуге тиісті. Енді руханиетке көңіл бөлетін уақыт жетті, өтіп кетті, өтіп бара жатыр деп. Сол руханияттың артта қалғанынан біз мына кітап шығару іс артта қалды. Жазушылардың берілетін көмек мүлде жойылды. Біз бюджеттен бізді сызып тастады. Творчество одақтар бюджеттен ақы төленбесін деп біз конституцияға жазып тастаған едіміз. Ей, конституцияға жазбай тұра тұруға болады ғой. Мүмкін кейін байығанда мүмкін өзгерер, төлерміз бірдеме деген секілді.
Бұқаралық ақпарат құралдарында жазылған мәлімет бойынша қазір елдегі ересектердің кітап оқымайтын бөлігі 50%-дан кем емес. Ал елдегі оқырмандар студенттер болып табылады. Олар да оқу процесіне байланысты дүниелерді ғана оқиды. Әйтсе де жастардың оқырман ретінде басымдық беретін туындыларының ішінде іскерлік кітаптар алдыңғы орында көрінеді. Оқуға деген құлшыныс көбінесе мамандықты игеруге, іс жүзінде нақты бір проблемаларды шешуге қатысты болып келеді. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Книголюб журналының директорына сүйенсек, заманауи қазақстандық оқырманның бейнесін төмендегіше сипаттауға болады. Ай сайынғы табысы 10 мың теңгеден кем емес, жоғары немесе ғылыми тәжірибесі бар. Шамамен 20-30 жас аралығындағы жігіт немесе жас әйел, жағдайы орташа азамат жарты жылда 3,7 кітаптан сатып алады. Тек қазақстандықтардың 17% ғана белсенді оқырман қатарына қосуға болады. Олар ай сайын кем дегенде бір кітап сатып алады. Қазақстанда кітаптары көптеп сатылатын Ресей оқырманы көп елдердің ішінде Үндістан, Қытай, Таиланд сияқты елдерден кейін 7-ші орынға табан тіреген. Оқымысты елдердің рейтингіне ақштың өзі үздік 10-дыққа ілікпейді. Ол 23-ші сатыда. Ұлыбритания 26, ал Батыс Европа мен Жапония 29-30 орында өзара бөліскен. Жазушы Қабдеш Жұмаділов халықтың рухани өмірінің жұтаңдығы елдегі қылмыс пен заң бұзушылықты көбейтеді деп есептейді.
Рухани кедейшілік құшырады. Рухани кедейшілікке ұшыраған елден бәрі шығады. Біз қылмыс неге көбейіп жатыр? Бізде осы аттап бассаң, телевизорды басып басып шошисың анау. Ана жерде атыс, мына жерде шабыс, мына жерде асылып қалған жас өспірім бала, жоғары кетежден секіріп кеткен жас өспірім қыз. Жастар өмір сүргісі келмейді деген сөз мәлім бір проценті, пайызы. Жастар өмір сүруден бас тарту деген сөз ол жақсылық емес. Ондай қоғамды мен сапса қоғам деп есептемеймін. Сырқаты асқынған дертті қоғам деп өмір сүріп жатырмыз. Жайлап кеткен жемқорды енді ол былай ғой. Ол жеп қоймайтын адам қазір қалмады ғой деймін. Бұл да сол сырқат қоғамның бір немесі. Осының бәрі неде? Осының бәрі қоғамдық, жаңағы қоғамның сау еместігінде, сырқаттығында, руханият жағынан құлдырауында. Сіз ол көркем әдебиеттің әсерін сіз білмейсіз. Ол қазір іші бүретін әлгі бірде менің дәрісі емес, қазір басыңызға шыға беретін. Ол бірте-бірте өзі бойыңызға сіңіп тарайтын адамдарды руханият жағынан байытатын нәрсе. Бір кездегі кітап оқитын халық қазір оқымайтын халыққа айналды. Ұзаса телевизордың алдына, ненің алдына, интернеттің алдына отырған болады, дайын шайнап берген тамақты былай қарап көреді ау көзімен. Ар жағында мына мидың қабат-қабат өз бұзғабат екен ғой ми. Қалған істемей тұра береді екен ғой, совбетімен қала береді екен.
Қазығұрт баспасының директоры ақын Темірғали Көппаев Қазақстандағы баспа саласының дұрыс жолға қойылмауы қазақ әдебиетінің дамымауына өз әсерін тигізіп жатыр дейді.
Қазір мына кітап саласы, сөйлеген бұқаралық ақпарат құралдары біздің мына баспа, мына байланыс министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетіне қарайды. Былтыр 2010 жылы Байланыс министрлігі құрылып, Мәдениет министрлігі бөлек кеткен кезде Ақпарат және мұрағат комитеті осы кітапты шығаруды үйлестіретін және баспасөзді басқаратын Ақпарат және мұрағат комитеті ол Байланыс министрлігінде қалып қойды. Бүкіл кітапханалар жүйесі мәдениет саласына қараған. Қай заманда да мәдениет саласына қараған. Кітап жәрмеңкесін өткізу мәселесі ол байланысшылар онымен ешқашан айналысқан емес пе, өзіңіз ойлаңыз енді. Кітапханаларға таралатын кітаптар Байланыс министрлігінің тарапынан шығарылып жатыр. Мұнда да ешқандай да қисын жоқ.
Темірғали Көппаев әсіресе жас әдебиетшілердің елеп ескерілмей жатқандығын айтады. Оның айтуынша талантты жас ақын жазушылардың көбінің әлі бірде бір кітабы жарыққа шыққан жоқ.
Кітаптың таралым мәселесі ең үлкен проблема бұл. Бұл қазіргі әсіресе қазіргі жастардың, жас әдебиетшілердің мына республика көлемінде танылуына ешқандай мүмкіндік жоқ қазір. Мына Қадыр Мырзалиевтер, Тұманбай Молдағалиевтер әдебиетке келген 60-шы жылдарда жас студент жастардың сол жас Қадыр, жас Тұманбайлардың кітабы 30 мың, 40 мың таралыммен шығатын еді. Сол таралыммен шыққан кітаптар бір аптаның ішінде мен таудағы, Шалғайдағы ауылдағы кітапхананың бұрышында тұратын сол кітаптар. Сондықтан біз көзімізді ашқаннан бері бүкіл әдебиетпен сусында өстік. Әдебиеттің нәрімен сусында өстік. Ал енді әдебиеттің мына адам санасын өзгертудегі, адамның жанының ішкі иірімдерін, психологиясын тәрбиелеудегі мәнін мысалы сол кездегі кеңестер одағы үлкен деңгейде пайдаланды. Идеологтар жасады. Мысалы әдеби туындылар арқылы еліктейтін үлкен қаһармандар жасады. Сол қаһармандарға еліктеп қоғам қалыптасты. Қоғам еліктеп ұрпақтар өсті. Мысалға өзінің Павел Корчагин болды, өзінің Морозов болды, өзінің мысалға қазір қаншама қаһармандарды жасады сол кездегі әдебиет. Ал енді қазір мінекей тәуелсіздік алғаннан бері не прозада бір белгілі жазушы шығып жатқан жоқ. Ал енді поэзия өсіп кетті, дамып кетті дегеннің өзінде ол ақындарға жасалып жатқан ешқандай жағдай, әлеуметтік жағдай жоқ. Ал оның шыққан кітабы мың таралыммен шығады да ешкім оқымағаннан кейін ол ақын қайда барып танылады? Сондықтан бұл жерде мемлекеттік тараптан әсіресе мына жас ақын жазушыларға өсіп келе жатқан мына енді осы ақсақалдар ғана ұстап тұрмайды ғой бүкіл әдебиеттің тұтқасын. Жаңадан өсіп келе жатқан әдебиетші қауымға үлкен деңгейден, мемлекеттік деңгейден бағдарламалы түрде көңіл бөлінуге тиісті деп ойлаймыз біз. Олардың әлеуметтік жағдайы жақсару керек. Оларға мысалға тіпті егде жазушыларға да, жас жазушыларға да қазір мына тәуелсіз еліміз мінекей 20 жыл болғаннан кейін осы кісілердің жағдайын жақсарту арқылы, еңсесін көтеру арқылы біз қазір мемлекеттік идеологияны да біз жоғарыға көтеретін едік. Қазір өкінішке орай бізде идеологтар қалмай тұр мемлекетімізде. Үлкен-үлкен тұлға сол кісіге қарап теңелетіндей үлкен қаһарман тұлғалар болмай тұр бізде қазір шындығын айтқан кезде. Оның барлығы да елдің ұсақтап кетті деген нәрсе емес. Ондай тұлғаларды әдебиет жасайды.
Баспагердің айтуынша, Қазақстанда кітап пен газет, журнал басып шығаратын ірі 10 баспа бар. Ақпарат көздерінің деректерінше, Қазақстанда жалпы тіркелген баспалардың саны 150-ден асады, ал олардың көпшілігі жылына 1-2 кітап қана шығарады. Бәсекеге қабілетті баспалардың саны 50-дей. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері Айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балшан Жеңіс қызы жүргізді. Ардақ тағайын, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиет кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.